Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Nastavljene borbe u regionu Donbasa, u Ukrajinu stiže novo oružje. Srbija se protivi uvođenju sankcije Rusiji pošto je teritorijalni integritet Ukrajine, poručila premijerka Ana Brnabić. Beograd očekuje da se postignuti dogovori sa Prištinom poštuju i primene u punoj meri, rekao predsjednik Vučić u razgovoru sa evropskim predstavnikom za dijalog Miroslavom Lajčakom. U Savetu bezbednosti večera sednica o situaciji na Kosovu i Metohiji. Vlada Srbije odredila mesečne kvote za izvoz brašna, ulja, pšenice i kukuruza. Rukometašice Srbije igraju protiv Turske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Na otvorenom teniskom prvenstvu Srbija Mijomir Kecmanović igra protiv Johna Milmana. Sutra sveže, moguća kiša, na planinama sneg. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Razgovarali su o nastavku dijaloga, posebno o značaju briselskog sporazuma.
Vučić je istakao da i posle 9 godina nema napretka u implementaciji obaveza koje je preuzela Priština, pre svega u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština. I dodao da Srbija očekuje da se postignuti dogovori poštuju i primene u punoj meri. Lajčak je izjavio da će nastaviti da se u potpunosti angažuje na nastavku dijaloga pod okriljem Evropske unije bez daljeg odlaganja i dodao da zemlje članice očekuju da dve strane primene sve što je dogovoreno u dijalogu u posljednjih 10 godina. Vučić je naglasio da Srbija podržava aktivnosti, napore i namere Miroslava Lajčaka da se politikom kompromisa dođe do rešenja bez ultimatuma i nametnutih rešenja, u želji da se pokaže razumevanje i za njene državne i nacionalne interese, a ne samo za nacionalne interese Albanaca.
U Briselu se danas i sutra održavaju sastanci radnih grupa Beograda i Prištine za pronalaženje rešenja za registarske tablice. Sutra će biti održan i sastanak glavnih pregovarača Petra Petkovića i Besnika Bislimija. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće na večerašnjoj sednici redovan šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Svetske organizacije Antonija Guteresa o situaciji na Kosovu i Metohiji.
U izveštaju Guteres žali zbog toga što je u dijalogu Beograda i Prištine do sada postignut samo ograničen napredak. Ukazao je na to da dijalog uz posredovanje Evropske unije ostaje ključni okvir za normalizaciju odnosa. Poziva vladu privremenih prištinskih institucija da bez daljeg odlaganja u potpunosti primeni odluku tamošnjeg Ustavnog suda iz maja 2016. godine o imovini manastira Visoki Dečani. Našu zemlju će na sednici predstavljati šef diplomatije Nikola Selaković.
Na predlog udruženja Žita Srbije vlada je odlučila da privremeno ograniči izvoz osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo, pa će u određenom periodu mesečno biti dozvoljen izvoz određene količine pšenice, brašna, kukuruza i suncokretovog ulja. Pored očuvanja stabilne ekonomske politike, pred državom je i zadatak očuvanja mira i stabilnosti u regionu, rekla je gostujući na RTS-u premijerka Ana Brnabić. Reagujući na pojedine indicije da će po formiranju nove vlade Srbija uvesti sankcije Rusiji, Brnabićeva je poručila da naša zemlja vodi politiku zaštite sopstvenih interesa koje u ovom trenutku ne podrazumeva takav čin, pripremila Jovana Obrenić.
Zvaničnici u Srbiji, uprkos pozivima sa zapada, i dalje odbijaju da uvedu sankcije Rusiji. Srbija je 3 puta glasala protiv Rusije u Ujedinjenim nacijama, ali je izričita u tome da podržava samo odluke koje se ne odnose na sankcije. Gostujući na našoj televiziji, premijerka Ana Brnabić je rekla da Srbija ne balansira u vezi sa sukobom u Ukrajini, već vodi potpuno jasnu spoljnu politiku zaštite sopstvenih interesa.
Jedini principijelni naš stav u ovom trenutku je stav koji je usvojio Savet za nacionalnu bezbednost, a to je da smo protiv uvođenja sankcija Ruskoj federaciji, kao i da poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine. Međunarodno pravo je jedno pa te isto za sve, ali velike sile ga često zloupotrebljavaju i često ga drugačije tumače od slučaja do slučaja. Mi ne, i mislim da je to ono što nas čuva u ovom trenutku i čuva tu našu principijelnu poziciju.
Osnovni zadatak vlasti u Srbiji je očuvanje mira i stabilnosti u regionu, ističe premijerka. Komentarišući posetu Miroslava Lajčaka, ona je naglasila da je dijalog jedini i najbolji put do normalizacije odnosa Beograda i Prištine i da je Srbija za nastavak pravog i suštinskog dijaloga.
Beograd je tu za stolom, nikad nije odlazio od tog stola. Imamo Prištinu koja ne želi suštinski ne želi dijalog. O tome smo pričali juče i predsednik i ja i sa grupom američkih senatora koji su bili u poseti Srbiji, nakon toga idu u Prištinu, idu i u Sarajevo i imamo mnoge koji su zabrinuti zbog situacije u regionu i da li ćemo uspjeti da sačuvamo stabilnost. Ja verujem da hoćemo.
Sačuvati ekonomsku stabilnost u trenutku kada se čitav svet suočava sa problemom snabdevenosti energentima i osnovnim životnim namirnicama još jedan je od izazova za državu. Premijerka kaže da je vlada odlučila da izađe u susret svim zahtevima Udruženja žita Srbije i dozvoli izvoz određenih količina njihovih proizvoda na mesečnom nivou.
Te kvote pšenice i kukuruza, brašna i rafinisanog ulja, izvoznici će moći da se prijave, postojeće komisija, ako se prijave za veći izvoz u odnosu na to kakvu smo kvotu dozvolili, dozvolit ćemo svima pro rata, dakle neće biti ono first come first serve, odnosno ko se prvi prijavi taj dobije sve, strogo kontrolisano da nema nikakve šanse za bilo kakvu korupciju i da omogućimo zaista što veću predvidivost svim izvoznicima i to je samo prvi korak.
Upitana ko je poželjan partner naprednjaka u formiranju nove vlade, premijerka i potpredsjednica Srpske napredne stranke kaže da odgovor zavisi od toga koga pitate unutar partije. Brnabićeva je rekla da će partnere tražiti u manjinama, pre svega u Savezu vojvođanskih Mađara, ali i nekim drugim. Ponovila je Vučićev stav da nema ništa protiv novih izbora u Beogradu, ukoliko opozicija to želi.
Nastavljeni su sukobi u Ukrajini i u regionu Donbasa na istoku zemlje. Moskva je najavila da otvara novi koridor za ukrajinske borce u Azovstalju pod uslovom da se predaju. U Mariupolju je otvoren i humanitarni koridor za civile. Rusija je predala Ukrajini nacrt mirovnog ugovora i sada se čeka odgovor Kijeva. Detaljnije Milenko Marković.
Kijev je saopštio da je Rusija 4 do 5 puta povećala broj snaga za ofanzivu na istoku, kao i da za tu svrhu premešta oružje i vojnu opremu iz centralnih i istočnih delova Rusije. Na drugoj strani, portparol Pentagona John Kirby tvrdi da su borbeni avioni MiG-29 stigli u Ukrajinu bez objašnjenja iz kojih zemalja su poslati. Ukrajinski komandant u Azovstalju Sergej Volina je u objavi na Facebooku rekao da su njegove snage suočene sa posljednjim danima, ako ne i satima. Ruska vojska je međutim opet pozvala ukrajinske vlasti da se vojnici u Azovstalju predaju i u tu svrhu je najavila da će od 14 časova biti otvoren humanitarni koridor. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u obraćanju javnosti govorio o razlozima za pokretanje specijalne vojne operacije u Ukrajini.
Tragedija u Donbasu nas je naterala da počnemo vojnu operaciju. Rekao sam na samom početku, cilj ove operacije je da pomognemo ljudima u Donbasu. Delovaćemo konzistentno i pobrinućemo se da se život postepeno vrati u normalu.
Prema rečima potpredsjednice ukrajinske vlade Irine Vereščuk, za danas je dogovoreno uspostavljanje humanitarnog koridora iz Mariupolja. Ukrajina bi trebalo da pošalje 90 autobusa za evakuaciju 6000 žena, dece i starijih osoba. Iako je Rusija više puta nudila civilima da izađu iz Mariupolja, zbog čega je jednostrano proglašavala prekid vatre, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužuje Moskvu da ometa funkcionisanje humanitarnog koridora i ponovo traži oružje sa zapada.
Da smo imali pristup oružju koje nam je trebalo, koje naši partneri imaju i koje može da parira Rusiji, do sada bismo okončali rat. Do sada bismo već uspostavili mir i oslobodili našu teritoriju od okupatora zbog superiorne i mudre ukrajinske vojne taktike.
Pregovori dve strane su u zastoju, a šef ukrajinskog pregovaračkog tima Mihajl Podoljak kaže da ne zna kada će se nastaviti. Rusija je predala Ukrajini nacrt mirovnog ugovora i čeka odgovor od Kijeva, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Za usporavanje i zastoju pregovorima Peskov krivi Ukrajinu.
Ukrajinska strana
Ukrajinska strana ne drži reč i stalno menja stav. To ima negativne posljedice na pregovore. Trenutno je naš nacrt kod njih i on sadrži vrlo precizne formulacije. Sada su oni na potezu. Čekamo njihov odgovor.
Prvi zamjenik stalnog predstavnika Rusije u Ujedinjenim nacijama, Dmitri Poljanski, optužio je zapadne zemlje da svojim akcijama pogoršavaju situaciju u Ukrajini jer im to donosi profit.
Moram da primetim da je zabrinutost naših zapadnih kolega u vezi sa Ukrajinom i Ukrajincima vrlo kratkovida i sebična. Oni ih koriste kao topovsko meso u njihovom direktnom ratu protiv Rusije koji vode do posljednjeg Ukrajinca. U isto vrijeme su im prioritet sopstveni interesi. Zapadni proizvođači oružja trljaju ruke i računaju koliki će im profit doneti povećanje potražnje za vojnim proizvodima.
Američki predsjednik Joseph Biden je rekao da ne zna da li će putovati u Kijev nakon poziva Volodimira Zelenskog. U Crnoj Gori Agencija za elektronske medije je uvela zabranu ruskih medija Russia Today i Sputnik, pravdajući tu meru odlukama Saveta Evropske unije. Prema podacima UNHCR-a, broj ljudi koji je do sada napustio Ukrajinu je veći od 5 miliona.
U Vašingtonu se održava sastanak grupe 20 najrazvijenijih zemalja. Kako su najavili zvaničnici država članica, na njemu će biti usaglašene koordinirane akcije zbog situacije u Ukrajini.
Dok u pojedinim zapadnim predstavnicama tvrde da bi Rusija zbog svojih postupaka trebalo da bude u potpunosti isključena sa globalnih sastanaka, to nije stav drugih u G20, uključujući Kinu i Indoneziju, koja ove godine predsjedava grupi, prenose mediji. Na sastanku će biti i ruska delegacija. Odbor za finansijsku stabilnost Grupe 20 saopštio je da će pojačati nadzor na tržištima, pošto je sukob u Ukrajini izazvao velike fluktuacije cijena.
Britanski sud formalno je odobrio izručenje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea Sjedinjenim Američkim Državama zbog optužbi za špijunažu. Konačnu odluku o tome doneće ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel.
Ukoliko ona potpiše nalog za ekstradiciju, Assange ima pravo da tu odluku ospori sudskim putem. Osnivač sajta na kome su objavljena poverljiva dokumenta proveo je 7 godina u egzilu u ekvadorskoj ambasadi u Londonu, a od 2019. nalazi se u zatvoru u britanskoj prestonici.
U eksplozijama metana u rudniku uglja u Južnoj Poljskoj poginula su 4 rudara, 19 je povređeno, a 7 su nestala, saopštili su vlasnici rudnika.
Do detonacije je došlo u rudniku Pnjovek u Pavlovicama. Operacija hitnog spasavanja morala je da bude obustavljena zbog požara. Stanje nekoliko povređenih rudara je opasno po život, tvrde lekari.
Ovo su novosti dana. Premijerka Ana Brnabić i ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić obišle su Toplički okrug i početak izgradnje puta preko planine Radan, koji će spojiti Toplički i Jablanički okrug.
To je prioritetni projekat koji će znatno poboljšati turističku ponudu i spojiti važne turističke i kulturno-historijske znamenitosti, istakla je premijerka. Ona je nakon posete Kuršumlijske banje u kojoj se privodi kraju obnova hotela u kome će biti zaposleno 120 novih radnika rekla da će Kuršumlija postati centralna turistička destinacija u Srbiji sa 3 banje, brojnim historijskim znamenitostima i prirodnim fenomenom Đavolja varoš.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je stabilna, smanjuje se broj pacijenata na bolničkom liječenju. Epidemiolozi upozoravaju da pandemija nije gotova i da treba biti oprezan, posebno zbog predstojećih uskršnjih i prvomajskih praznika.
Za ulazak u Severnu Makedoniju više nije potreban dokaz o vakcinaciji, sertifikat o preležanom COVID-u kao ni negativan PCR ili antigenski test. Nadležni u Šangaju postavili su cilj da do danas zaustave širenje virusa van karantinskih područja.
U borbi protiv zaraznih bolesti vakcinacija je u najvećoj meri doprinjela smanjenju obolevanja i umiranja ljudi, jer je najefikasnija mera primarne prevencije bolesti. Zahvaljujući imunizaciji, mnoge bolesti više ne postoje ili se retko javljaju, poput velikih boginja i dečije paralize, a vakcinacija je imala ključnu ulogu i u borbi protiv koronavirusa. U nedjelju u kojoj se obeležava Evropska nedjelja imunizacije, Forum pacijenata i Respiratorni edukativni centar pokreću kampanju posvećenu vakcinaciji kao najboljem vidu prevencije mnogih zaraznih bolesti. Tijana Sibinović je pratila promociju kampanje.
Ko rano rani, ne sedi po strani.
Mirni su mu penzionerski dani.
Gleda Srbiju na Marakani.
Od gripa se brani.
Edovanje u kafani.
Od pneumokoka se brani.
Ko rano rani i na vreme se vakciniše, čuva se respiratornih infekcija od kojih odrasle osobe prosječno obole 3 do 5 puta godišnje, a deca još češće. Uobičajeni uzroci su bakterija pneumokok, virus gripa i SARS-CoV-2. Oni mogu da izazovu životno ugrožavajuće infekcije pneumonije, meningitisa i sepse. Pulmolog Vesna Trifunović-Škodrić sa Kliničkog centra Srbije ističe da je i kod ovih bolesti prevencija pola zdravlja, a vakcinu posebno preporučuje hroničnim bolesnicima, onkološkim pacijentima i onima koji boluju od plućnih bolesti.
Uglavnom, ove savršene, savremene vakcine obuhvataju najveći broj ovih invazivnih sojeva koje izazivaju teška oboljenja, kao što je meningitis, sepsa, bakterijemija, teške upale pluća i zato je vakcina važna da spreči najteže komplikacije pneumokokne bolesti. U drugoj grupi bolesnika moguće su upala srednjeg uva, sinuzitis, upala ždrela, promene na koži.
Za razliku od gripa, pneumokokna bolest nema svoju sezonu i može se dobiti u bilo kom momentu, objašnjava direktor klinike za pulmologiju na Univerzitetskom kliničkom centru Srbije Mihajlo Stjepanović.
I grip kao i COVID sklon je mutacijama, tako da nažalost moramo svake godine da se vakcinišemo, zapnemo koliko malo drugačije, dovoljno je jednom da se vakcinišemo, nekada dva puta, ali svakako da su najugroženiji osobe starije, starije preko 65 godina.
Vakcine su sigurno među najbezbednijim lekovima koji se daju ljudima, smatra imunolog sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miloš Marković.
Ljudi su skloni da uzmu 10 pilula, različite suplemente, različite stvari što dižu imunitet i bilo šta. Ja kao imunolog odgovorno ću vam reći, jedina stvar koja stvarno kod vas indukuje imunitet je vakcina. Dakle, ako hoćete dobar imunitet, imate samo dva načina, da preležete bolest ili da se vakcinišete. Mislim da dilema uopšte ne postoji. Dakle, dobijaš imunitet bez da budeš bolestan, eto ti vakcina.
Kampanju Ko rano rani pokrenuli su Forum pacijenata Srbije i Respiratorni edukativni centar, kako bi apelovali na građane Srbije da se vakcinišu i da na vreme brinu o svom zdravlju.
Vlada Srbije usvojila je odluku da se zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim ustanovama i ustanovama učeničkog i studentskog standarda isplati pomoć od 10.000 dinara. Za to je iz državnog budžeta izdvojeno 1.600.000.000 dinara. Pomoć će biti isplaćena i zaposlenima u institutima, inovacionim i istraživačkim centrima.
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavila je prvu sivu knjigu preporuka za unapređenje uslova poslovanja kompanija koje su pretežno usmerene na razvoj inovacija. Pored ostalog, traži se da se zakonima uredi upotreba veštačke inteligencije, da se dozvoli primjena pametnih ugovora u našem pravnom sistemu, da se ubrza izdavanje dozvola za predajnike mobilne telefonije i da se obezbede uslovi da komercijalni izvori finansiranja budu više otvoreni ka početnicima u poslovanju i inovativnim kompanijama. U vladi Srbije kažu da je država otvorena za predloge koji stižu iz privrede. Zabeležio Ivan Jovanović.
U prvoj sivoj knjizi inovacija kroz 60 preporuka sa predloženim rešenjima analizirani su uslovi poslovanja za visokotehnološke kompanije u Srbiji. Dušan Vasiljević iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj izdvojio je ključne nalaze koji su ušli u tu publikaciju.
Neki od favorita su to da se zakonom uredi upotreba veštačke inteligencije, naročito u pogledu primjene etičkih standarda, da se omoguće primjena pametnog ugovora u našem pravnom sistemu, da se ukinu arbitrarna ograničenja za postavljanje radiostanica mobilne telefonije. Kao posebno važnu temu bih istakao unapređenje dostupnosti komercijalnih izvora finansiranja za start-upove i inovativne privredne subjekte.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić kaže da se država okreće ka inovacijama kroz budžetsku podršku kompanijama i pojedincima koji mogu da ispune uslove javnih poziva preko kojih se odobrava taj novac.
Tokom ove godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podržaće rad Fonda za inovacionu delatnost sa 1,65 milijardi dinara, kao i putem IPA programa Evropske unije sa gotovo 700 miliona, a kada se tome dodaju druge budžetske linije koje u svom nazivu kao ključnu reč imaju inovaciju, podrška će premašiti 3 milijarde dinara.
Budžetska podrška inovativnim i visokotehnološkim kompanijama u Srbiji najočiglednije se vrednuje kroz njihove izvozne rezultate, poručio je ministar zadužen za taj resor Nenad Popović.
Možemo da očekujemo da ćemo u ovoj godini, do kraja 2022. godine, uspeti da dostignemo izvoz svega što je vezano sa inovacijama, IT-em i digitalizacijom od blizu 2 milijarde dolara. To je jedan fantastičan uspeh za državu veličine kao što je Srbija. To je zasluga zaista pre svega start-up kompanija, svih onih koji su vezani sa inovacijama.
Siva knjiga preporuka za unapređenje uslova poslovanja u celoj privredi Srbije objavljuje se već 13 godina. U pravnu praksu do sada je ušlo 143 rešenja koje su bila objavljena u toj publikaciji.
Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv buke. Ustanovljen je 1996. godine kako bi se skrenula pažnja na problem sve većeg nivoa buke i preduzele mere za njeno smanjenje. Pre pola veka Svetska zdravstvena organizacija svrstala je buku u grupu zagađivača, a zagađenje bukom smatra se ne samo ekološkom smetnjom, već i prijetnjom javnom zdravlju. Bukom je ometeno više od 50% evropskog stanovništva, a oko 16% živi u akustičkim crnim rupama.
Beograd će krajem mjeseca biti domaćin 46. Međunarodnog sajma građevinarstva i 12. sajma kamena i prateće industrije. U oči sajma održana je konferencija za novinare na kojoj je rečeno da je ekspanzija građevinarstva u Srbiji na visokom nivou. Pripremila Sandra Cvijanović.
Na ovogodišnjem sajmu građevinarstva i kamena izlagači će predstaviti novitete u proizvodnji opeke, krovnih pokrivača i preradi kamena. A po prvi put bit će prikazan i projekat upotrebe zelenila u građevinarstvu, rekla je organizatorka sajma Dejana Cahun.
Naglasila bi još novitete u oblasti keramike i keramičkih pločica, velikih površina i zidne i podne i podne zidne obloge koje su rađene od drveta, ali dizajnirane. Znači nešto potpuno novo. Dugo na sajmu nismo imali ovoliko građevinske mehanizacije sa čak ove godine mašinama za rudarstvo i rudarsku industriju.
Organizator sajma kamena i prateće industrije Zoran Đajić objasnio je da na sajmu učestvuju kompanije koje se bave istraživanjem i eksploatacijom arhitektonskog građevinskog kamena, kao i one koje imaju svoje rudnike.
Ono na čemu insistiramo svake godine da paralelno sa tim izložbenim delom imamo i kolonije na kojima svaki posetilac može doći da kod nas uz stručni nadzor umetnika koji su tu na štandu da prave mozaike, da malo klešu kamen. Pored toga jedna specifična izložba to je svetlost u kamenu. To je kad kamen presečemo i napravimo od njega jedan tanak providni preparat, stavimo ga pod mikroskop i pustimo svetlost, onda dobijamo nestvarne boje, dobijamo slike koje ne možete da vidite ni kod umetnika koji se bave uljem na platnu.
Holandska firma Wienerberger je generalni sponsor i partner ovogodišnjeg Međunarodnog sajma građevinarstva. Predstavnik ove kompanije, Nikola Isakov, kaže da će ta firma na štandu od 350 kvadrata predstaviti svoja inovativna rešenja.
Inovativna rešenja za pod u vidu najmodernijeg behatona, sistemi za rešavanje voda, kanalizaciju, grejanja, hlađenja, pipelife, takođe prikazat ćemo vam najmodernije i najinovativnije sisteme za krovove.
Savjetnik u holandskoj ambasadi Kun van Giniken rekao je da srpska uprava ima prilično ambiciozan plan da do 2025. godine ozeleni četvrtinu urbanih prostora. Prema njegovim rečima, javno-privatno partnerstvo koje je sklopljeno između Srbije i Holandije ima upravo za cilj da projekat Zeleni gradovi Srbije uspe.
Povodom Dana vojske Srbije 23. aprila ministar odbrane Nebojša Stefanović položio je venac na spomenik neznanom junaku Navali. Vojska Srbije proslavlja 23. april u spomen na dan kada je 1815. godine podignut drugi srpski ustanak i koji je bio prekretnica u stvaranju moderne srpske države i vojske.
Muzej žrtava genocida u Beogradu obeležava 30 godina postojanja. Direktor muzeja Dejan Ristić rekao je da je jedini genocid u jugoistočnoj Evropi u Drugom svjetskom ratu počinjen nad srpskim narodom i da ne postoji brutalnije gubilište na tlu Evrope od Jasenovca. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Genocid nad Srbima u Drugom svjetskom ratu na čitavoj teritoriji nezavisne države Hrvatske ima višedecenijsku genezu. On je bio osmišljen i sproveden od strane države Hrvatske, kaže direktor muzeja žrtava genocida Dejan Ristić.
U periodu 20. veka jedini genocid počinjen u jugoistočnoj Evropi jeste genocid počinjen od pripadnicima srpskog naroda na celokupnoj teritoriji nezavisne države Hrvatske. Ono što jeste bio epicentar genocida jeste svakako sistem koncentracionih i logora smrti nezavisne države Hrvatske u Jasenovcu. Mesto koje se s pravom u našoj javnosti, u našoj i svetskoj naučnoj zajednici smatra najbrutalnijim i najmonstruoznijim gubilištem u čitavoj Evropi u Drugom svjetskom ratu.
Ristić smatra da nacizam, fašizam i ustaštvo nisu pobeđeni 9. maja 1945. godine.
Vreme nakon tog datuma pa sve do danas pokazuje da su oni samo doživjeli poraz u jednoj bici, ali ne i poraz u tom idejnom ratu. A ono što znamo svi zajedno, makar mi Srbi, to je da se protiv jedne ideje, makako ona bila mrziteljska i destruktivna, ne možemo boriti oružjem. Možemo se boriti isključivo znanjem i prepoznavanjem pojavnih oblika, vrlo često mimikriranih, destruktivnih, anticivilizacijskih i antihumanih ideja koje počivaju na mržnji i na potrebi da se istrebe u potpunosti pripadnici pod znacima navoda neželjenog naroda.
Dejan Ristić je zaključio da je Muzej žrtava genocida jedina institucija tog tipa u jugoistočnoj Evropi. Smatra da je zadatak tog muzeja da sačuva sećanje na žrtve. Zato je prema njegovim rečima prioritet te ustanove na naučno-istraživačkoj delatnosti.
Ovo je Radio Beograd 1. Takmičarski dan na teniskom Serbian Openu poremetila je kiša, prepodnevni raspored je promenjen, a to znači da i satnica u popodnevnim terminima drugačije. Na teniskim trenerima na Dorćolu je Dejan Bulajić. Dejane, ko je trenutno na terenu?
Trenutno su na terenu Miomir Kecmanović i John Millman. To je meč koji je prethodno je bilo predviđeno, trebalo da počne oko 11 časova, a kasnio je više od 3 sata zbog rečenih problema. Možda je i jedna od najbitnijih informacija u ovom javljenju ta da se definitivno oblaci razilaze nad Beogradom, jeste svež dan i možda je mnoge osujetilo u nameri sve ovo da dođu u teniski centar Novak i proprate ove mečeve, ali verujem da će možda već u sljedećem meču kada će Novak biti na terenu biti i više publike. Prvi set je Kecmanović dobro odigrao, dobio je sa 6-4, počeo je drugi set, nadamo se da će naš teniser uspeti da prebrodi i ovu prepreku, a sljedeći planirani meč bio je duel dva ruska tenisera Karena Hačanova i Safiulina, međutim Safiulin je zaista imao prilično poran raspored prethodnih dana i kvalifikacije i prvo kolo glavnog žreba zbog povrede je otkazao ovaj turnir. Kačanov ide dalje, pa će Novak Đoković i Laslo Đere posle duela između Kecmanovića i Millmana početi svoj meč, posljednji meč takmičarskog dana. Odigraće Filip Krajinović i Brazilac Monteiro.
Bio to Dejan Bulajić, a ostale vesti iz sporta reći će nam Slobodan Maletić.
Naša ženska rukometna reprezentacija bori se za plasman na prvenstvo Evrope, a od 16 časova i 30 minuta igraće na gostujućem terenu protiv Turske u pretposljednjem 5. kolu kvalifikacija. Trenutno u našoj grupi vodeća Švedska ima 6 bodova, drugoplasirana Srbija 4, koliko ima i trećeplasirani Island. Turska je 4. sa 2 boda. U posljednjem kolu u subotu Srbija dočekuje Island u možda odlučujućoj utakmici za plasman na evropsko prvenstvo. Od 20 časova i 30 minuta u Beogradskoj areni košarkaši Partizana igraće utakmicu osmine finala Evrokupa protiv Turske Burse. U eliminacionoj fazi Evrokupa na programu je samo po jedan susret na terenu bolje plasiranog tima. U Partizanu žele da iskoriste prednost domaćeg terena, o čemu govori trener Željko Obradović.
Ono što je bitno da se bude koncentrisano za ovo što je jedna utakmica, se zna da je praktično eliminacija. Sistem takmičenja je napravljen takav kakav je napravljen još letos, tako da smo svjesni da ovo najvažniji dio sezone. Igrali smo sve da bi bili u ovoj situaciji, da dođemo od toga da igramo play-off i evo, prvo utakmica protiv Bursa i to je to.
Već je poznato da bi u slučaju plasmana u četvrtfinale za nedjelju dana Partizan ponovo igrao u Beogradu protiv CD Vita Olimpije, koja je sinoć eliminisala Turk Telekom. U fudbalskoj superligi na programu je drugo kolo play-offa i play-outa. U play-offu od 16 časova igraju TSC Crvena zvezda, 2 sata kasnije Partizan Čukarički, a od 18 sati i 30 minuta Napredak Radnički Niš. U play-outu od 16 časova sastaju se Proleter i Radnik. U vaterpolo ligi šampiona od 15 sati i 45 minuta Novi Beograd igra u Atini protiv Olimpijakosa, a od 19 časova Radnički iz Kragujevca u pretposljednjem kolu gostuje Ferencvarošu.
Eko. Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgske bize de Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
U planinskim predelima Zlatiborskog okruga pale su nove količine snega, najviše na Zlataru, više od 30 cm.
Javno preduzeće Putevi Užice saopštilo je da su svi državni putevi prohodni. Na kolovozima ima rasplašenog snega, pa se vozačima preporučuje oprez, posebno u večernjim satima kada se očekuju mraz i poledica. Sneg je pogodio i opštinu Ivanjicu. Na planini Goliji visina snega je prešla pola metra.
Prohladan 20. aprilski dan, u Novom Sadu 11, u Beogradu 9, Kragujevcu 7, Nišu 4 stepena, na Kopaoniku je minus 3. Vreme sutra?
Oblačno i sveže, mestimično kiša, na planinama sneg. Više padavina očekuje se u južnoj Srbiji, a najmanje na severu Vojvodine. Popodne i uveče postepeno razvedravanje, temperatura od 7 do 14 stepeni. I u Beogradu oblačno i sveže sa kišom, popodne prestanak padavina i postepeno razvedravanje uz najvišu temperaturu do 11 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Relja Trajković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji.